Deja pentru început să am câteva cuvinte de încurajare. Și aceasta în primul rând, în a ne face timp să memorăm cuvântul Scripturilor. Este o lucrare extrem de importantă și o putem face în vremea aceasta. Și în special voi cei care sunteți tineri. Aveți o capacitate de magazinare încă bună și folosiți timpul acesta să adunați cuvântul lui Dumnezeu. Câștigul este dublu. În primul rând, putem să rezistăm în fața atacurilor vrăjmașe care se îndreaptă împotriva noastră. Vom avea soluția cu care să ieșim în față. Știm că atunci când Domnul Iisus Hristos a fost ispitit de ispititorul, n-a ieșit în fața lui nici cu logica, nici cu rațiunea, ci a ieșit în față cu cuvântul Scripturilor. Și în toate cele trei împrejurări, Domnul Iisus Hristos a blocat atacul acela cu cuvintele. Este scris, este scris, este scris. Un al doilea câștig major care îl avem, memorând cuvântul Domnului, este că putem să fim unelte destoinice în mâna Domnului. Putem să dăm socoteală de nădejdea care este în noi când suntem întrebați de ea, când suntem provocați să o facem. De asemenea, când Dumnezeu creează cadru pentru noi, să vorbim unora despre Dumnezeu, noi trebuie să ieșim în fața nevoilor lor, în fața întrebărilor lor, cu cuvântul Scripturilor. Aici e forța, aici e tăria. Aici este argumentul în fața cărora cad toate împotrivirile. Este cuvântul lui Dumnezeu. Este adevărul celui veșnic. Cuvânt asupra căruia Dumnezeu, ca mare veghetor, veghează ca să-L împlinească. Și cum spuneam și de dimineață, oamenii au multe întrebări, semenii noștri au multe întrebări. Și noi trebuie să fim echipați cu cuvântul Scripturilor ca să ieșim în întâmpinarea acestor nevoi. O a doua încurajare care vrea să o aduc este aceea de a vă pregăti pentru misiune. Se pare că țara noastră deține cel mai mare potențial evanghelistic ce privește numărul de membri în Europa. Deci, luând la o parte toate celelalte țări din Europa, România are un potențial de creștini, potențial evanghelic, care depășește totalul din toate celelalte țări ale Europei. Și cred că a sosit vremea, a venit timpul, când să ieșim din comoditate și să ne ducem cu Evanghelia aceasta aici, în orașul nostru, în țara noastră, și apoi să mergem în lume. Știe Dumnezeu să poarte de grijă de nevoile noastre, de lipsurile noastre. Știe Dumnezeu să iasă în întâmpinarea acestor nevoi. O a doua întrebare care o aveam cu ocazia serviciului de părtășie de dimineață, după ce am văzut suma care s-a adunat, mi-am zis, Doamne, în lucrările Tale Tu ești un Dumnezeu desăvârșit. Tinerii aceștia au spus că au nevoie de 1100 de dolari ca să poată să plece în misiune, să ducă undeva în centru Asiei. S-au adunat 1000 și undeva vreo 60 de dolari. Și a spus, Doamne, Tu ești un Dumnezeu desăvârșit. Și când faci lucrurile, faci lucrurile perfecte. Și am stat să văd ce se întâmplă în continuare. Finalul serviciului de părtășie a venit un frate, s-a prezentat, a spus că din zona Bistriței și a spus, am o sumă pe care vreau să o dau acestor tineri pentru misiune. Dumnezeu este și rămâne credincios făgăduinților Sale. Când noi îl luăm pe Dumnezeu pe cuvânt și prin credință ne ducem înainte, Dumnezeu știe să-și deschidă mâna. Are Dumnezeu resursele Lui pregătite ca să le pune la îndemâna celor care sunt gata să meargă să propovăduiască Evanghelia Sa. Și, cum spuneam, vreau să vă încurajez, iubiți tineri, să vă gândiți și să ne gândim în modul cel mai serios la problema aceasta. De multe ori noi ne vedem cei slabi. Ne vedem cei, mai știu eu, neputincioși și cei ceilalți care au nevoie de Evanghelie, îi vedem că sunt cei puternici, cei atot știutori, cei mai. Ascultați-mă! Chiar dacă oamenii la prima vedere pozează o liniște și o încredere de sine, dincolo de acest paravan, sunt problemele care îi frământă. Ei, neliniștea lor lăuntrică sunt întrebările care așteaptă răspunsuri. Spuneam că seară până la orele 1 noaptea am stat la discuții cu acei musafiri veniți din sud și spuneau la un moment dat, zice, domnule, zice, vă invidiez, zice, și vă invidiez în sensul bun al cuvântului pentru pacea, pentru liniștea, pentru nădejdea, pentru speranța care o aveți. Zice, noi n-avem nimic. Pentru că n-am știut despre așa ceva. Unul dintre ei, cum vă spuneam, a spus, zice, tatăl meu a fost secretar de partid. Odată nu m-a dus la biserică. În casa noastră n-a fost Sfânta Scriptură să poată să fie deschisă. Ce-am mai auzit, am auzit de la bunicii noștri așa, în zbor ce a ajuns la noi. Are, zice, ce trebuie să o recunosc, zice, nici tatăl nostru nu știe. Nu m-a învățat nimeni. Nu am ajuns undeva la vârsta de 50 de ani. Oamenii au nevoie de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și noi suntem cei care trebuie să o ducem. Noi suntem cei care trebuie să mergem cu cuvântul Scripturilor și să-i confruntăm pe oamenii în nevoile lor, în problemele lor, nu chemându-i la o nouă religie, nu provocându-i să-și schimbe, mai știu eu, biserica la care merg, nu, ci provocându-i să-și schimbe stăpânul. Atunci se rezolvă problemele. Și aceasta o putem face îndreptând privirile oamenilor spre Hristos Domnul. El este singurul care iartă păcatele. Este singurul care spară fără de legile. Este singurul care poate să îmbrace ființe în straile neprihănirii, să scrie numele în cartea vieții, pentru că se apropie ziua când Hristos Domnul se va reîntoarce. Și atunci va trebui să stăm în fața Lui și să dăm socoteală ce am făcut cu talanții pe care Dumnezeu ne-a dat. Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, Dumnezeu ne-a dat sănătate, Dumnezeu a adus vremuri prielnice pentru noi în care să putem să ne înarmăm cu cuvântul Scripturilor, care să putem să petrecem în timp în rugăciune fără să vină nimeni să intervină și să ne deranjeze. Citeam în revista Cuvântul Adevărului un reportaj scris despre ceea ce se petrece în Indonezia în vremea aceasta. Spune că la un moment dat un grup de creștini erau adunați pentru părtășie să se închine lui Dumnezeu și au venit musulmani și au dat buzna peste ei și au luat un obiect de tăiat și a tăiat una dintre mâini jos și în timp ce țâșnea sângele prin partea aceea i s-au stricat, proclamă-L pe Allah în viața ta. Și el a continuat să spună, Iisus Hristos este Domnul meu. Momentul acela spunea articolul, i-au tăiat cealaltă mână și l-au provocat să se închine lui Allah. Și l-a spus, numai Hristosul este Cel ce mântuie. Și în acele cuvinte, viața lui s-a stins aici în lumea aceasta. Frați și surori, iubiți tineri, este vreme de har pentru țara aceasta noastră. Colegii noștri, vecinii noștri, colegii noștri de studenție, care în vremea aceasta, mulți dintre ei, sunt cufundați în cele mai oribile lucruri ale întunericului. Au nevoie de adevărul lui Dumnezeu, au nevoie de Sfânta Scriptură, au nevoie de cuvântul împărăției. Și noi îl avem, e la noi, e mâinile noastre. Dumnezeu ne-a dat harul să-L cunoaștem, n-am fost noi mai buni decât ei. N-am avut noi un merit aparte că Dumnezeu pe noi ne-a făcut să-L înțelegem și ei încă sunt în întuneric. Nu, a fost îndurarea pe care Dumnezeu a arătat-o și a descoperit-o în dreptul nostru. Dar pe cât este de mare harul pe care Dumnezeu îl descoperă față de copiii săi, pe atât de mari sunt responsabilitățile. Îndemnul meu, așa cum spuneam, este în vremea aceasta să gândim cel mai serios problema aceasta, în modul cel mai serios. Orașul, cartierul acesta, orașul acesta, țara aceasta, națiunea aceasta, trebuie să cunoască, să-L cunoască pe Dumnezeu. Și apoi, Biserica Domnului, stând de rugăciune, trebuie să primească strategia pe care Duhul Sfânt o pune la îndemâna bisericii să ieșim în lume, să plecăm. Întrebam pe acești tineri care azi dimineața au fost aici în fața bisericii, i-am întrebat, de unde? Cum aveți voi încredințarea că Dumnezeu vrea să plecați acolo în centru Asiei, între musulmani, unde peste 90% dintre locuitorii acelei țări sunt musulmani? Ce Dumnezeu ne-a vorbit și au început să mărturisească cum le-a vorbit Dumnezeu. Cum Dumnezeu s-a oprit în dreptul lor și le-a spus, ăsta e planul meu în dreptul vieții voastre. Și a spus, noi avem încredințarea, nu 99%, ci 100%, că asta e voia Domnului. Și a spus, știm că Dumnezeu va purta de grijă de nevoile noastre. Nu știm cum și unde și în ce fel. Dar știm că Dumnezeu va face. Spuneau la un moment dat, zice, aici în țara aceasta, nu de dincolo, au venit banii. Dumnezeu a mișcat inima unui român de aici. Și într-una din zile a venit și a spus, sunt 5.000 de euro care îi pun la dispoziția voastră să mergeți, să duceți Evanghelia. Are Dumnezeu metodele Lui, are Dumnezeu soluțiile Lui pe care le pune, mișcă, pune în mișcare. La un moment dat, Scriptura ne spune că pentru copiii Lui Dumnezeu a pus în mișcare un sistem de amplificare cosmos, în universul Său. Și au trebuit sirienii să fugă, pentru că au auzit ropote de cai și de cară și au spus, izraeliții cu coaliția lor, pe urmele noastre plecăm. A știut Dumnezeu să trimite corbul la pârâul Cherit ca să-l hrănească pe Ilie acolo cu pâine și carne. A știut Dumnezeu să o facă. A știut Dumnezeu să poarte de grijă copiilor Săi. A știut să o facă și o face și astăzi. Dar noi trebuie să rămânem credincioși Domnului, supuși Domnului. Amin. Seara aceasta ne vom opri minutele care ne stau în față asupra epistolei lui Iuda. Sunt câteva luni bune de când, cu pauzele care au intervenit, am poposit în dreptul acestei epistole. Și acum spuneam, această epistolă, apostolul Iuda n-a scris-o din proprie inițiativă, ci el a scris-o mânat, silit de Duhul Sfânt, silit de Domn. Spune, m-am văzut silit să vă scriu, să vă îndemn, să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată și pentru totdeauna. Am văzut pe parcursul epistolei cum a creonat Duhul lui Dumnezeu prin Iuda, în această epistolă, ținuta oamenilor care s-au lepădat de credință. De asemenea, am văzut cum în istorie Dumnezeu a intervenit și a pedepsit păcatul și pe toți cei care s-au lepădat de Dumnezeu. De asemenea, am văzut tot aici, în cadrul acestei epistole, cum Duhul Sfânt prin Iuda a adus exemple pe care le-a pus în fața noastră de felul cum au ajuns oamenii în timpul istoriei să se prăbușească, depărtându-se de voia lui Dumnezeu, depărtându-se de cuvântul lui Dumnezeu și îmbrățișând o lucrare străină. Și în urmă cu două săptămâni am văzut cum Iuda, fratele Domnului Iisus Hristos, creona aici în versetele 12 și 13 din epistola lui Iuda ținuta spirituală a oamenilor care s-au lepădat de credință. Și spune, sunt stânci ascunse, sunt nori fără apă, sunt pomi tomnatici fără rod, sunt valuri înfuriate ale mării și sunt stele rătăcitoare. Sunt cinci exemple aduse. Se pare că aici Duhul lui Dumnezeu îl călăuzește pe Iuda să răscolească cerul, pământul și marea, ca să aducă în fața noastră exemple prin care să ne arate ținuta spirituală a oamenilor care s-au lepădat de Dumnezeu. Au lăsat credința care a fost dată sfinților odată și pentru totdeauna. Și spune el aici, printre altele, ei sunt stânci ascunse la mesele voastre de dragoste. Și aceste creează uneori mari probleme. Sunt loviturile acele de șoc, nu te aștepți la ele. Ai impresia că este omul care trage împreună cu tine la carul Evangheliei. Că este omul care se străduiește să-L slujească pe Dumnezeu. Dar dintr-o dată vezi o mișcare bruscă Dintr-o dată vezi o atitudine potrivnică și acolo se produc acele lovituri de șoc. Acolo, spune Scriptura, oamenii n-au vegheat și la nivelul cugetului lor s-a făcut acea spărtură. Și pe acolo a intrat apa, a intrat lumea, au intrat lucrurile păcătoase și ei au ajuns, au început să se scufunde. Iuda îi prezenta aici ca fiind nori fără apă. Nu au decât umbră și zgomot. Dar nu găsești în ei apa aceea de care ai nevoie să primești acea înviorare, încântarea respectivă, în poezia respectivă, în predica respectivă, în slujirea respectivă. Ai nevoie de cercetarea lui Dumnezeu, ai nevoie de ungerea din partea lui Dumnezeu, ai nevoie să simți că te hrănești spiritual, că omul tău lăuntric se întrămiasă. Dar Iuda spune, ăștia sunt oamenii care au numai promisiuni, dar apă nu găsești la ei. În al treilea rând e prezentat ca fiind pom tomnatici fără rod, de două ori morți și dezrădăcinați. Și am văzut că acea dublă moarte despre care vorbește aici Iuda viza cele două ipostaze. Înainte de a se întoarce la Dumnezeu, înainte de a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, ei au fost morți în păcatele și în fără de legile lor. Au trăit acea aducere la viață prin credința în Hristos Domnul, dar lepădându-se de Domnul, ei au ajuns din nou morți, spune Scriptura, și dezrădăcinați. Adică nu mai există nicio șansă acolo ca să mai apară din nou lăstarul acela care se spune că este viață. În al patrulea rând, Iuda e prezentat ca fiind valuri înfuriate ale mării. Aceștia niciodată, valurile acestea niciodată nu pot fi strunite. Niciodată nu pot fi guvernate, nu pot fi controlate. Și ceea ce au ei să prezinte, spune Iuda aici, în toată această agitare și furie, n-au nimic cu ce să se prezinte decât spuma rușinii lor. Numai puțin să te atingi de ei și o să rămâi îngrozit la auzul cuvintelor care sunt capabili să le rostească. Rămâi blocat, cu alte cuvinte. La cincilea rând, Iuda spunea, sunt stele rătăcitoare. Au părăsit traiectoria. Vedeți fiecare astru care merge sus pe boltă. El trebuie să aibă calea lui, el trebuie să aibă traiectoria lui. Pentru că Dumnezeu, Creatorul, a rânduit această ordine în univers. Dar aceștia sunt asemănați cu acele stele rătăcitoare care și-au părăsit calea, și-au părăsit traiectoria. Și se pare că aceste stele rătăcitoare pentru moment au o strălucire foarte puternică, încât sunt gata să-ți ia privirile, dar apoi dispar în întuneric și dispar pentru totdeauna. Și spune aici Scriptura că lor le este păstrată negura întunericului pentru veșnicie. În continuare, începând cu versetul 16, trecem puțin peste versetul 14 și 15, mergem la versetul 16, 17, 18 și 19 și apoi, dacă timpul ne va permite, ne vom reîntoarce la versetele 14 și 15. În continuare, Iuda continuă să vorbească despre acești oameni care s-au lepădat de credință. Cum arată ei? Și ascultați ce spune Scriptura. Sunt cârtitori, adică ei tot timpul sunt nemulțumiți. Nemulțumiți cu cine predică, nemulțumiți cu cine cântă, nemulțumiți de poziția pe care o ocupă, nemulțumiți, nemulțumiți. Dacă stăm pe picioare și cântăm, de ce stăm pe picioare și cântăm? Dacă stăm jos și cântăm, de ce stăm jos? Sau mai știu eu, alte și alte probleme. Oamenii aceștia care tot timpul cârtesc, în dreptul lor se ridică un semn mare de întrebare. La un moment dat, prin unul din profeții mici, Dumnezeu s-a apropiat de poporul lui Israel, popor care vroia să se justifice înaintea lui Dumnezeu și întreba: Doamne, dar prin ce am păcătuit noi înaintea Ta? Prin ce am greșit noi încât suntem pasibili de pedeapsă din partea Ta? Știți ce le spunea Dumnezeu? Prin faptul că ați zis, masa Domnului este de disprețuit. În al doilea rând, Iuda îi prezintă pe acești oameni ca fiind nemulțumiți cu soarta lor. Iubiții mei, ascultați-mă! Dumnezeu care a mântuit viețile noastre este stăpânul care a rânduit o traiectorie pentru viața noastră. Până acolo spunea Scriptura, spunea Domnul Iisus Hristos stând de vorbă cu ucenicii, că în dreptul celor ce și-au predat viața în mâna Domnului Iisus Hristos, până și firile de păr de pe cap sunt numărate și unul nu cade jos, fără știrea lui. Noi avem traiectoria stabilită de Dumnezeu, un anumit fel de a fi în lumea aceasta. Aduceți-vă aminte de Sfântul Apostol Pavel, era în închisoare în Filip și în Filipeni capitolul 4 cu 12 spune, zice, m-am deprins să fiu mulțumit. Și în belșug, și în sărăcie. Și mai știu, în foame și când am de toate. M-am deprins să fiu mulțumit. Și în proverbe spune că omul care este mulțumit are un uspăț necurmat în inima lui. Dar oamenii aceștia care sunt nemulțumiți cu soarta lor, nu îmi place unde locuiesc, nu-mi place ce am, nu-mi place, mai știu eu, unii sunt nemulțumiți de culoarea ochilor, alții nemulțumiți de culoarea părului, alții nemulțumiți de timbru vocal și așa mai departe. Și lucrurile acestea pot să aducă mari probleme în viețile noastre. La un moment, psalmistul care era mulțumitor înaintea lui Dumnezeu s-a ridicat și spunea, Doamne, Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede ochiul meu lucrul acesta. Oamenii care lasă credința care a fost dată sfinților odată și pentru totdeauna sunt oameni nemulțumiți cu soarta lor. De asemenea, Iuda îi prezintă aici în versetele acestea care le aminteam că ei trăiesc după poftele lor. Au lăsat calea Scripturii. Au lăsat cuvântul lui Dumnezeu. Și cum spunea tot Iuda aici, versetul 8, că oamenii aceștia târâți de visările lor. Deci n-au fost împinși de alții să meargă acolo. Ei au dat frâu liber imaginației. Ei au îngăduit ca prin canalele acestea cu care Dumnezeu ne-a dotat să intre în mintea lor, să intre în imaginația lor tot felul de informații. Și acestea au început să-i robească și la un moment dat au ajuns să-i târască, să-i ducă unde nu vor. Și Iuda spune despre ei că ei trăiesc după poftele lor. În al patrulea rând, spune aici despre ei că ei au vorbe trufașe. Nimeni nu le poate sta în cale. Nimeni nu este la înălțimea lor. Mândria este ceea care a pus stăpânire pe ei. Și așa cum spune Scriptura, cum spune Iacov, că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți, Dumnezeu le dă har. În al cincilea rând, Scriptura spune aici despre ei că ei slăvesc pe oameni pentru câștig. Odată ce s-au lepădat de Domnul, alăuta lor, cum spunea cineva, nu mai cântă pentru gloria și slava lui Dumnezeu, ci scopurile lor sunt scopurile momentului. Unde iese câștigul? Unde să mă duc să iasă ceva? Auzi, dacă mă duc acolo, primesc atâta, acolo mă duc, nu mă duc în partea alaltă să slujesc. Ori, oamenii care sunt sub călăuzirea lui Dumnezeu și sunt oameni care încă sunt în voia lui Dumnezeu. Cum spunea Apostolul Pavel, ei sunt mulțumiți, nu se uită după câștigurile acestea. Ei știu că Dumnezeu este Cel care le poartă de grijă. Ei știu că Dumnezeu are în vedere viețile lor, știu aceasta. Și dorința lor și prioritatea lor numărul unu este să rămână în voia Domnului. Dar oamenii care se despart de Domnul, oamenii care se lapădă de credința dată sfinților odată și pentru totdeauna, ajung să-i slăvească pe oameni, să-i laude, să-i perie, să spună tot felul de lucruri numai de dragul de a... Dacă nu curge ceva, măcar să picure ceva de acolo. La șaselea rând, Scriptura spune despre ei că ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări. Și dezbinările acestea, dacă privim în Scriptură, pot fi provocate din două motive. Unu, asemenea lucrări, care nemulțumit cu poziția pe care o avea, dorea ceva mai mult. Și s-a dus și a adunat oameni în jurul lui. Și a spus, a sosit momentul să se dea la o parte Moise și noi să ocupăm lucrarea și slujirea aceasta și preoția. Sau poate să fie altceva. O altă cauză care poate să ducă la dezbinare. Și aș vrea aici să fim foarte atenți. Este posibil ca în fruntea unei biserici să se ridice un om, să fie un om care a părăsit cărarea neprihănirii. Și totuși ca să rămână acolo, în jurul lui și adună oameni care să-l susțină în problema aceasta. Nu e greu de rezolvat un asemenea lucru. Numai să te desparți de Domnul. Numai să-l lași pe Domnul la o parte și să o iei pe cărarea gândită de tine. Nu-i greu să-ți găsești oameni care să-ți cânte în strună atunci când le faci promisiuni. Ei, aici biserica e chemată să vegheze. Aici biserica e chemată să aibă ochii deschiși. Că dacă nu avem ochii deschiși și tolerăm păcatul, tolerăm fără de legea, tolerăm lucrurile murdare ale întunericului, atunci ne prăbușim. Și nu mă vezi că apare șciziunea. Unii au într-o parte. M-a întrebat cineva, cei care au venit de-au poposit la noi din sud. Și, domnule pastor, spuneți-mi, cum vă explicați atâtea religii care sunt în lumea aceasta? Și am spus, zic, domnule, am două explicații la acestea. Unu, la început, după ce Domnul Iisus Hristos se înălțase la ceruri, lumea aceasta a fost o singură biserică. Ei, în sânul acelei biserici, pe măsură ce timpul a trecut, unii dintre membrii acelei biserici au început să părăsească cărările neprihănirii. Momentul în care unii au părăsit cărările neprihănirii, ceilalți care au ținut cu om în două mâinile de adevărul lui Dumnezeu, a spus, nu putem merge mai departe așa. Și aici este marele pericol care pândește biserica prin ecumenismul, care mult se proclamă în zilele noastre de astăzi. Globalizare, ecumenism. Și oamenii care l-au iubit pe Domnul, spuneam, au spus, nu mai putem merge așa. Și s-au despărțit și în felul acesta, pe tapetul istoriei, pe scena istoriei, au apărut două mișcări. Amândouă se pretindeau că sunt biserica Domnului. Dar Domnul îi spunea lui Asa, ascultă-mă Asa și tot Iuda și Beniamin, Domnul cu voi cât sunteți cu el. De-l căutați, îl veți găsi, de-l părăsiți și el vă va părăsi. Au ajuns deci pe scena istoriei două categorii de biserici. O biserică moartă și o biserică vie. Și oamenii au început să se întrebe unde e adevărul. Și în al doilea rând, un al doilea motiv, o a doua cauză pentru care în lumea noastră au apărut acest amalgam, această puzderie de religii, le spuneam, este lucrarea diavolului. De a-i induce în eroare pe oameni, de a-i smulge din brațul Domnului, de a-i păcăli și crezând că ei sunt credincioși și că ei slujesc pe Domnul, cu această încredințare ei de fapt să ajungă în fundul iadului, să ajungă în infern. Suntem chemați în vremea aceasta să veghem, pentru că dacă nu păstrăm adevărul lui Dumnezeu în propovăduirea noastră, în comportamentul nostru, în exteriorizarea noastră, în tot ceea ce suntem ca biserică, vrând nevrând, că vrem noi sau nu vrem, apare dezbinarea. Dar dacă ne vom strădui să rămânem la numitorul comun al Scripturilor, atunci biserica Domnului va fi o biserică unită. Altfel apar probleme. Și în al șaptelea rând, spuneți Scriptura, sunt oameni care n-au Duhul. Evrei, capitolul 10, versetul 29, vorbește despre aceștia. Și ascultați ce spune Scriptura aici. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Lucrarea aceasta a dovedirii noastre că suntem păcătoși și a convingerii noastre de a-L primi pe Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn al nostru este lucrarea Duhului Sfânt. Nu cumva să ne grăbim sau într-un mod necugetat să aducem lucruri ușuratice la adresa lucrării lui Dumnezeu, la adresa Duhului lui Dumnezeu. Și în felul acesta să intrăm sub pedeapsa lui Dumnezeu, să fim foarte atenți. Oamenii care s-au lepădat de credință sunt oameni care au părăsit calea Scripturii, au lăsat la o parte Duhul lui Dumnezeu, au lăsat la o parte totul, pentru că fără Duhul lui Dumnezeu nu există mântuire, nu există salvare, nu există viață. Dar ascultați-mă, vedeți? Aici în Iuda, în versetele 14 și 15, ascultați ce spune aici Iuda. Și pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Iată învățătura pe care o aduce el. Zice că ei fac lucrarea aceasta și își permit să-și bată joc de cuvântul lui Dumnezeu și de chemarea care le-a fost făcută. Nu-i nimic, vine Domnul. Și ceea ce vreau să vă spun este că în lumea aceasta a ecumenismului se merge pe două piste, și anume, unu, în lucrurile care sunt comune, ne unim și mergem împreună. În lucrurile care ne diferă, să avem îngăduință unii față de alții. Ori, ca să se poată să se facă o unitate între religiile care există în lume, știți ce trebuie scos neapărat afară de acolo? Pentru că, așa, cât de cât să fie un numitor comun, știți ce trebuie să fie scos afară de acolo? Hristosul. Hristosul. Și Iuda spune, El vine. Citeam în urmă cu câtva timp despre felul cum a ajuns islamul la religia lui. La început Mahomed a fost un iudeo-creștin. Acolo, la Mecca, unde el a trăit, era o mișcare iudeo-creștină numită ebioniții, care îmbrățișaseră credința creștină. În prima căsătorie pe care Mahomed a avut-o cu Hadisha, prima lui soție, care a fost mai în vârstă decât el, cu 15 ani, cununia lui religioasă a fost după rânduiala creștină. Dar știți ce au făcut acești ebioniți? Trei lucruri le-au scos afară din învățătura creștină. Unu, preexistența lui Isus. 2. Întruparea lui din fecioară. Și 3.
divinitatea lui. Și scoțând aceste lucruri din învățătura Scripturii, au putut să-și facă teologia lor, făcând din Iisus unul dintre prorocii care au existat în lume și au spus, în locul lui, dar nu-i Fiul de Dumnezeu și nu-i Dumnezeu. Învățăturile aceste străine vin și la urma urmei toate lovesc în Hristosul. Auzi, să-L dăm pe El la o parte. Tot mai puțin se vorbește în lumea creștină astăzi despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Și știți de ce aceasta? Unul dintre motivele pe care le văd este că dacă oamenilor nu le vorbești despre venirea Domnului Iisus, oamenii nu sunt confruntați cu posibila judecată care va sta în fața lor. Dacă nu mai există judecată, nu mai vine Hristosul, nu mai există judecată, atunci... ce restricții mai avem? Ce piedici mai avem în cale ca să nu ne faci, să nu facem tot ceea ce ne trece prin minte? Ce ne mai împiedică să nu ne lăsăm târâți de visările noastre, de poftele noastre? Nimic, nimic. Din tot acest cuvânt al Scripturilor, dacă l-am scos pe Hristosul afară, dacă l-am dezbrăcat pe El de divinitatea Lui, de dumnezeirea Lui. Mai zilele trecute, sunat la poartă două femei. Mi-au spus că au o învățătură minunată. Și am spus, care este învățătura voastră? Și cele din urmă mi-a scos Scriptura. Și i-am spus, de că și eu știu să citesc din Scriptură. Și am deschis-o la Evanghelia după Ioan, la capitolul 1. Și primul verset, în versiunea pe care ele o aveau, spunea așa. Și la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era un Dumnezeu. Și le-am spus, cum v-ați permis și cum vă permiteți să duceți cu voi o scriptură mutilată? Pentru că în original, cuvântul Scripturii spune... la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era nu un Dumnezeu, ci Dumnezeu. Dacă Hristosul care a venit în lume, El n-a existat din eternitate, dacă El nu s-a întrupat prin fecioară, așa cum spune Evanghelia, dacă El nu este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, atunci toată temelia mântuirii noastre se prăbușește. Și în vremea aceasta din urmă pe care noi o trăim, să știți, aici se țintește. Nu să nu mergi la biserică, du-te la biserică. Nu să nu avem părtășii împreună cu toții. Ba da, dar să nu le vorbești despre Hristos, că îi stresezi. Să nu le spui despre judecata lui Dumnezeu, că le creezi nopți albe. Auzi, fii tolerant, fii îngăduitor, fii conciliant. Asta este Evanghelia diavolului. Iuda, mânat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, spunea, Hristosul vine și nu vine oricum. El va veni și spune Scriptura că tot universul, tot pământul va vedea. În Apocalipsa, capitolul 1, spune aici, Scriptura, versetul 7. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin! Atunci când s-a înălțat la ceruri Hristos Domnul, ne spune Scriptura în Fapte, în capitolul 1, că un nor l-a ascuns de ochii ucenicilor. Și cum stăteau ucenicii cu privirile pironite spre cer, au venit doi bărbați îmbrăcați în alb și le-au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cerul din mijlocul vostru, va veni în același fel în care l-ați văzut mergând. Hristos Domnul se va întoarce și se va întoarce într-un mod vizibil. Că îi secretă ziua și noi știm, da, spune Scriptura și în Tesaloniceni și în 2 Petru, capitolul 3, Scriptura vorbește că ziua aceea este o zi secretă pe care Dumnezeu o păstrează sub cunoașterea sa. Dar venirea lui pe norii cerului, orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns, spune Apocalipsa, și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui, și încheie el spunând, da, amin, adică așa este, așa să fie. Venirea Domnului Iisus Hristos, ne spune Scriptura, că pe lângă faptul că va fi însoțită de evenimente în cosmosul acesta, în 2 Petru, capitolul 3, începând cu versetele 10, 11, 12, spune acolo că... Haideți să citim. Începând cu versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț, în ziua aceea cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Atunci când Hristos Domnul va veni, ne spune Scriptura, va suna arhanghelul din trâmbiță. Atunci va avea loc învierea celor morți și cei care vor fi în viață vor fi schimbați la clipeala ochiului. Atunci Hristos Domnul va veni și ne spune Scriptura că Domnul, spune aici, va face judecată împotriva tuturor celor nelegiuiți. Mulți oameni trăiesc cu impresia că pot să facă orice, că nu-i știe nimeni și că nu-i cunoaște nimeni. Și pot să-și croiască drumul în viață oricum, că oricum iau secretele lor, unde nimeni nu poate să pătrundă. Spune așa Scriptura, deci Domnul vine ca să facă o judecată împotriva tuturor, nu împotriva la o parte, nu numai pentru o parte să facă judecata, ci judecata Domnului va fi împotriva tuturor, și aceasta ca să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Va veni vremea când cortina va fi trasă la o parte și toate lucrurile care am crezut că le-am făcut în întuneric, în ascuns, n-a știut soțul, n-a știut soția, n-au știut părinții, n-au știut copiii, n-au știut slujitorii din biserică, n-au știut alții. Și am căutat să le tăinuim și ne-am dus cu ele așa din lumea aceasta, fără să le rezolvăm dacă ele au fost după rânduiala pe care Dumnezeu o stabilește în Scriptură, și anume mărturisire, pocăință și vindecare. Atunci și acolo se va trage la o parte cortina. Ascultați ce spune Scriptura, Psalmul 90, versetul 8. Tu pui înaintea ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței tale păcatele noastre cele ascunse. Nimic nu va rămâne tăinuit. Scriptura spune în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, căci toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată al lui Hristos. Apocalipsa, capitolul 20, ne spune că morții mari și mici care au ieșit și vor trebui să stea în fața tronului mare și alba lui Dumnezeu vor fi judecați după lucrurile care sunt scrise în cărțile acelea. În evidențiile lui Dumnezeu, în arhivile lui Dumnezeu, este trecută toată viața noastră. Gândul nostru, cugetul nostru, comportamentul nostru, faptele noastre, atitudinile noastre, deciziile pe care le-am luat în viață, toate acestea sunt trecute acolo. Și dacă aici, în viața aceasta, n-au fost rezolvate prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, atunci și acolo va trebui să ne primim răsplata, să fim dovediți, să fim convinși, da, ăștia am fost noi în lume. Cum scrie în Iov că nelegiuirea celui nelegiuit îi va închide gura. Nu va mai avea scuze, nu va mai avea cu ce să argumenteze, să contraargumenteze în fața lui Dumnezeu. Fie ca în zilele acestea, când Dumnezeu a mai rânduit pentru noi timp de har, timp de îndurare, dacă cumva am părăsit cărările neprihănirii, Dacă cumva am îmbrăcat învățături false, am lăsat la o parte Sfânta Scriptură și am înlocuit-o cu tradiții, cu datini, cu obiceiuri, încă e vreme de îndurare când să ne reîntoarcem la cărarea aceasta a neprihănirii și să mergem nu oricum, ci să mergem pe mijlocul cărărilor neprihănirii. Pentru că atunci când Hristos Domnul va veni și va veni cu zecile de mii de sfinți, atunci și acolo să putem să ieșim în întâmpinare cu bucuria datoriei împlinite. Dumnezeu să ne ajute și să ne învrednicească pe toți la aceasta. Amin.